suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tout ce qui n'a hypertrophie de l'île de la prostate, c'est qu'il y a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a eu un bocon de la prostate, qu'il y a eu un bocon de l'hypertrophie de l'île de la prostate, ou il y a eu un adénome de la prostate, mais il y a eu un cancer de la prostate. Alors, et là, au fond de l'État, les parmi le cancer, périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko kozo malade. Mais basi menango ekoye banatil parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie de l'île de la prostate et j'ai pendant les irètes de la masuba ou les waka masuba ou nan vesiko binisalibanda. Donc kuna ceux qui ebeli loka da directement et banigo loka kokoso na masuba. Mais ou yo cancer de la prostate et de la kamusika na irètes. Si koye ta ata soki malade bandi ma milo mutu okotala nokaka lokolo za nzoto kolongono ozoyoka eloko te ozoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi seke malade ekomi musika nayebi te soki ozokolanda
o malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke si ekomi deja malade esi epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenom de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoti ona kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosilamasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa keyali cancer okoyoka malade abandi koyebiso mokomi komi kosuwa likuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade epusani mpo malade yango ekimbekile atakata mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi no bisho tabenga taba betata ekindi yango ekeiki taba mikuwa ekozwa mikuwa ya basin ekozwa mikuwa ya makolo ya femir ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertebrale ekozwa mikuwa ya thorax ya vitavi ekotambola ekopipetiza mikuwa mino ezali koloka pasi wango.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bola malobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.